Βασιλεύ ουράνι, παράκλητη, πλέον μα τι αληθίε που ανταχού πάρουν και τα πάνω πληρών. Θησαυρό σου αγαθών και ζωή χορηγό έλθε, και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον εμά από πάση κυλίδο και σώσον αυτέ τι ψυχά ημών. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από το βιβλίο αυτό του Γέροντε Εμιλιανού που ερμηνεύει στους μοναχούς του τα κείμενα του Αββά Ισαΐου. Είναι πρακτικά. Απευθύνεται σε μοναχούς, αλλά μπορούμε να τα προσαρμόσουμε και στα δικά μας δεδομένα. Γιατί διαφορετικός ο τρόπος, αλλά κοινός ο στόχος. Στο κείμενο που θα διαβάσουμε σήμερα παραλληλίζει τη σχέση με τον Θεό με το μυστήριο του γάμου και τη γαμική σχέση. Λέει λίγα πράγματα ποια είναι η ισορροπία μέσα στο ζευγάρι του άντρα και της γυναίκας και μετά αυτά τα προβάλλει στο μυστήριο της πνευματικής σχέσης στη σχέση με τον Θεό που είναι και αυτή η σχέση ερωτική. Ως της έγιμε γυναίκα ή ανεπάυσεν αυτόν και φύλαξεν καλώς εφραίν την καρδία αυτού επ' αυτή θαρών. Εφραίν την καρδία αυτού, λέει, για να εφραίνεται ο άνδρας σημαίνει ότι η γυναίκα τον ανέπαυσε και αυτός εφύλαξεν καλώς αυτή. Ο γάμος, λέει, προϋποθέτει για τη γυναίκα το προσόν να αναπαύει τον άνδρα, να του χαρίζει χαρά και ευχαρίστηση, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει αλλού η σκέψη του. Ή αν η γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα να τον αναπαύει, είναι φυσικό να τον προάγει στη μοιχεία. Ο άνδρας πετυχαίνει το στο γάμο του όταν όντως εκλέξει γυναίκα η οποία ξέρει μπορεί καταφέρει να τον αναπαύει, της οποίας ο τρόπος, οι σκέψεις, η αγάπη, η ψυχή, το σώμα, τα πάντα είναι δοσμένα σε αυτόν. Δηλαδή αναφέρει αυτήν τον ρόλο, ας το πούμε, την θέση της γυναίκας που είναι να αναπαύει τον άντρα της, να του δίνει χαρά και ευχαρίστηση με κάθε τρόπο. Και ο άνδρας θεωρεί ότι πετυχαίνει στο γάμο του εάν εκλέξει, αν επιλέξει μια γυναίκα που του δίνει αυτά τα δεδομένα. Αυτός είναι η ευθύνη, ας το πούμε, της γυναίκας, όπως το θέτει εδώ ο γέροντας. Εάν εφύλαξεν καλώς αυτήν, από τα γραφικά χωρία εύκολα συμπεραίνουμε ότι η φράση αυτή αναφέρεται στον άνδρα ο οποίος πρέπει να φυλάξει καλώς τη γυναίκα ως ασθενές σκεύος. Μας θυμίζεται τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος λέγει πόσο ευαίσθητη, λεπτή και εύθραυστη είναι η γυναίκα. Από εκεί που έχεις μια καρδιά που χτύπα για σένα, ξαφνικά τη βλέπεις να γίνεται ένα θρύψαλο μέσα στα χέρια σου ή στην αγκαλιά σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος λέγει στον σύζυγο, αλλά και σε κάθε άνδρα, ότι πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα του με πολύ λεπτότητα και ευγένεια, ιδιαίτερα δε με πολύ σεβασμό. Αυτή είναι μια πρόταση των πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας, που δεν έχει μόνο πνευματική διάσταση, αλλά έχει και ψυχολογική. Θεωρεί η γυναίκα είναι αδύναμη όσον αφορά το συναισθηματικό κόσμο και έχει ανάγκη το σεβασμό και την καλή συμπεριφορά για να νιώθει μια συναισθηματική σταθερότητα και μέσα από αυτή τη σταθερότητα, εφόσον νιώθει δυνατή στα συναισθήματα του άντρα, μπορεί να δοθεί στον άντρα και τον ευχαριστήσει. Η αγάπη, λέει, είναι κάτι που προσυδειάζει στη γυναίκα. Δηλαδή, ταιριάζει στη γυναίκα, δηλαδή να δίνει αγάπη. Στον άνδρα προσυδειάζει ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η συμπεριφορά που υψώνει τη γυναίκα. Είναι μια συμπεριφορά μέσα από την οποία την καταξιώνει. Της δίνει την αξία, της δίνει τιμή. Την τιμά, δηλαδή. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς πλάι του μια γυναίκα. Να την θεωρεί, δηλαδή, σημαντική. Να την έχει περιπολού. Να τη φροντίζει. Εάν δεν της αποδώσει τιμή και σεβασμό, θα την χάσει οπωσδήποτε. διότι θα νιώσει συντετριμμένη και θα αναζητήσει αλλού το σεβασμό τον οποίο δεν απολαμβάνει. Αυτή η μαγιά του άντρα να νομίζει ότι με έναν απότομο τρόπο ή με έναν εξουσιαστικό τρόπο θα φέρει βόλτα τη γυναίκα, γιατί οι γυναίκες έτσι μόνο καταλαβαίνουν, αλλιώς σε εκμεταλλεύονται, αλλιώς είναι πονηρές ή έτσι αλλιώς, δεν βγαίνει άκρη. Λοιπόν, γιατί συνήθως ο άντρας μπορεί να έχει μια πιο εύκολο τρόπο στο να πατήσει τη γυναίκα του και να είναι μια μηχανιστική διαδικασία στιγμιαία. Η γυναίκα μπορεί να κάνει πολύ υπομονή στον άντρα, εάν όμως νιώθει ότι κλονίζει το συναισθήμα της και ραγίζει κάτι, δεν γυρνάει με τίποτα. Μπορεί να κάτσει, να επιμείνει, να σπάσει τα μούτρα της, αλλά όταν νιώσει φτάνει ένα οριακό σημείο και ξενερώνει, από εκεί πέρα δεν γυρνάει με τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό στον άντρα να μπορεί να τρέφει συναισθηματικά και τιμητικά τη γυναίκα, αλλιώς χάνει τη ισορροπία. Γι' αυτό ο άντρας επιτυγχάνει, ο σύζυγος, όταν ξέρει να έχει λεπτότητα συνειδήσεως και να τιμά τη γυναίκα του, δηλαδή αντιλαμβάνεται με λεπτότητα τα συναισθήματά της, τον τρόπο της. Όταν ο Τοβίτ έστειλε το γιο του Τοβία να πάρει τα χρήματα από τους συγγενείς του για να ικανοποιήσει την οικονομική ανάγκη τους, ο άγγελος, ο οποίος οδήγησε τον Τοβία, του χάρισε όχι μόνο τα χρήματα αλλά και τη γυναίκα που ζητούσε και την οποία ο πατέρας του επιθυμούσε. Όταν έφτασαν στο σπίτι των συγγενών του και ο άγγελος τους είπε «Σας έφερα άνδρα στην οικογένεια», ο Τοβίας προσκύνησε τους γονείς της κοπέλας και εν συνεχεία με πολλή ευγένεια και ανωτερότητα στράφηκε προς την ίδια. Την ευλόγησε, της μίλησε δηλαδή με τα καλύτερα λόγια, την επένεσε, την τίμησε. Από τότε εκείνη έγινε φόρη ζωής σκλάβα του, ακριβώς διότι τη συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι την έκανε δική του και την κάθισε δίπλα του. Δηλαδή, αν ξέρεις να μιλάς στη γυναίκα, την κάνεις ό,τι θέλεις. Με την καλή έννοια. Και όταν ο άντρας δεν ξέρει να διαχειριστεί τη γυναίκα, γιατί δεν καταλαβαίνει τα συναισθήματα, είναι στην κοσμάρα του, και αυτό τον ονομάζει απλότητα, αλλά είναι αφέλεια, τότε χάνεται η επαφή και έρχεται μια σύγχυση. Δεν πρέπει να αφήσει ο άντρας στιγμή που να ξεφύγει ένας λογισμός χωρίς να ελεγχθεί και να τακτοποιηθεί στη συνείδηση της γυναίκας. Τη γυναίκα τη ρίχνεις με το μυαλό. Αν τακτοποιήσεις το μυαλό της και είναι ήσυχη και η ίδια νιώθει καλά και αν κάνει οικογένεια, τα παιδιά τα φροντίζουν με καλύτερο τρόπο. Αυτός θέλει μια συναισθηματική άσκηση, δηλαδή ταπείνωση για να καταλάβεις. Όταν λοιπόν ο άνδρας βρει τη γυναίκα που τον αναπαύει και είναι ικανός να τη φυλάξει, να την κρατήσει κοντά του, τότε φρένεται η καρδιά. Τότε ο ίδιος χαίρεται, γιατί η γυναίκα βρίσκει την φύση της, βρίσκει την ισορροπία της και του προσφέρεται και χαίρεται και ο ίδιος. Ουσιαστικά λοιπόν αναφέρει εδώ ο γέροντας η σχέση δηλαδή ποια είναι ανδρός και γυναικός, όπως προτείνεται αγιογραφικά για τους πατέρες μας. Η γυναίκα δίνει την αγάπη της, ο άντρας προσφέρεται, δίνει την ύπαρξή της για να του δώσει χαρά και ο άντρας τη φυλάσει, την προφυλάσει, την αναπαύει. Και με τον τρόπο του βρίσκει την, με τον τρόπο του προσπαθεί και καταφέρει την κρατάει κοντά του. Αυτή λοιπόν η πρόταση που έχει βαθιά σοφία προβάλλεται και στη σχέση μας με τον Θεό. Καταρχήν η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση ερωτική, γαμική σχέση. Όχι μόνο για τον μοναχό, αλλά για κάθε άνθρωπο. Η σχέση μας με τον Θεό έχει αυτή τη διάσταση. Δεν είναι ο Θεός μια πρόσωπη ανώτερη δύναμη που έχει την ικανότητα να μας λύνει τα προβλήματα μαγικά, ούτε να μας επιβραβεύει για την καλοσύνη μας, για τα κατορθώματά μας, δεν έχει τέτοια ανάγκη. Αλλά είναι πρόκληση, πρόσκληση σε προσωπική σχέση. Όταν μπει ο άνθρωπος σε αυτήν την διαδικασία πραγματικά, αποκτά ευαισθησία και λεπτότητα, γίνεται ανοιχτός ο άνθρωπος, δεν έχει κολλήματα καλούπια και αποκτά τέτοια ευρύτητα που όχι μόνο μπορεί να αγκαλιάσει τους πάντες και τα πάντα, άρα του δίνει τη δυνατότητα θετικά να δει και το αρνητικό και από το κακό να βγάλει καλό. Με αυτή λοιπόν την αίσθηση και κατάσταση και εμπειρία που του χαρίζεται μπορεί να αντιληφθεί και τον κάθε άνθρωπο. Όπως όταν αγαπήσεις έναν άνθρωπο, η ομορφιά είναι ότι πρώτα νιώθεις εσύ την προσωπική σου αξία, λες για να με αγαπά κάποιος είμαι σημαντικός. Αυτό επίσης σου δίνει την δύναμη και την όρεξη να ζήσεις. Να γίνεις δημιουργικός, αλλά και ταυτόχρονα μέσα στην προσωπική σχέση, αν είναι σχέση αγάπης, αρχίζεις πέρα από την εσωτερική λεπτότητα που αναπτύσσεται να καταλαβαίνεις κάθε άνθρωπο. Η σχέση που έχεις, αν είναι αληθινή, προβάλλεται σε κάθε μορφή σχέσης που σου προτείνεται και καθρεφτίζεται. Δηλαδή, αν μια σχέση, αν ένα ζευγάρι για παράδειγμα πάει καλά, αυτό φαίνεται αν έχει σωστή κοινωνικότητα. Όχι αν μαζί αυτοί οι δύο είναι καλά και πρέπει καλά. Η υγεία ενός ζευγαριού φαίνεται και από την κοινωνικότητα που αναπτύσσονται και μαζί και χώρια. Αν κάποιος αποτύχει στη σχέση του, η σχέση του είναι αποτυχημένος και στη ζωή του και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, όχι με το ζόρι κάποιον να έχω κοντά μου που είναι άρρωστος, αλλά σε μια ισορροπημένη σχέση κανείς προχωράει, εξελίσσεται και έχει υγεία. Αυτό είναι καθρέφτης και της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Και η υγεία μιας σχέσης φαίνεται πόσο αναπτύσσεται κοινωνικότητα και δεν είναι ένα κλείσιμο, μια μιζέρια. Λοιπόν, η σχέση μας με τον Θεό, η σχέση που είναι σχέση κοινωνίας, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τη ζωή. Ο άνθρωπος του δίνει ένας ανοιχτός άνθρωπος. Δεν έχει περιορισμούς. Δεν έχει κλισέ. Δεν έχει στενοκαρδία. Και έχει την ικανότητα να καταλάβει τον κάθε άνθρωπο. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις και να επικοινωνήσεις και να κοινωνήσεις του άλλου, να μπεις στη θέση του άλλου, γιατί έχεις τα κολλήματά σου, τις φόρμες σου, τότε δεν είσαι άνθρωπος του Θεού. Όπως σε μια σχέση που έχει τις δυσκολίες της, καλλιεργείσαι, εξελίσσεσαι, αναπτύσσεσαι, προχωράς. Γιατί η ευλογία της σχέσης είναι η προσωπική ανάπτυξη, γιατί ο άλλος είναι πρόκληση που είναι κοντά σου. Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως είναι ο Θεός. Και η πιο πλούσια σχέση, αλλά και πιο δύσκολη σχέση, αλλά και ευλογημένη σχέση και εύκολη ταυτόχρονα, ο Θεός. Αν έχεις παιδευτεί στον Θεό ως σχέση, τότε σου δίδεται τη δυνατότητα να καταλάβεις κάθε σχέση και κάθε άνθρωπο. Το καλύτερο σχολείο δηλαδή είναι η προσευχή, η πάλι με τον Θεό. Αυτή η ερωτική σχέση, η γαμική σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος που αληθινά είναι του Θεού είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι κοιμισμένος. Έξυπνος με την πραγματική έννοια του όρου, είναι ξύπνος, είναι ανοιχτός, βλέπει, ακούει, αντιλαμβάνεται, γεύεται, αγαπά, συγχωρεί. Να δούμε εδώ πώς προσεγγίζεται αυτή η σχέση. Εν συνεχεία λέει ο Αββάς Ισαΐας συσχετίζει την εικόνα της γυναίκας με το γάμο του πιστού μετά της Εκκλησίας και μετά του Κυρίου, ο οποίος είπε «Δεύτε πρόσμε, κακό να πάψει μας». Παρουσιάζει τη γαμήλια σχέση με τον Θεό, ο οποίος ή είναι ή δεν είναι για εμάς ο αναπάβων. Δηλαδή το πρόβλημα που δείχνει την πνευματική ζωή είναι αν για μας τι είναι ο Θεός, είναι αυτός που μας αναπάβει ή αυτός που μας ζορίζει. Είναι αυτός που γίνεται, η ζωή μας είναι κάτι από μακρό και ξένο και απλώς φοβόμαστε και προσπαθούμε να τα έχουμε καλά μαζί του. Και εμείς ή είμαστε ή δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε τον Χριστό. Όπως η γυναίκα να πάβει τον άνδρα και ο άνδρας με τον τρόπο του πρέπει να κρατήσει τη γυναίκα κοντά του. Όχι να της επιβληθεί, όχι να την απειλήσει, όχι να τη φοβήσει, όχι να την εκβιάσει, αλλά εν ελευθερία με τον τρόπο την κρατήσει κοντά του. Έτσι και για μας ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει την αγάπη του, μας δίνει την ανάπαυση και εμείς χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να τον κρατήσουμε κοντά μας. Ο Κύριος σαφώς είπε ότι μπορεί να μας αναπαύσει. Η γυναίκα αναπαύει τον άντρα, ο Θεός αναπαύει τον άνθρωπο. Ο άντρας πρέπει να κρατήσει η γυναίκα κοντά του και εμείς πρέπει να κρατήσουμε τη χάρη του Θεού κοντά μας. Επομένως, εάν κάποιος δεν αναπαύεται με την πνευματική ζωή του, αν δεν έχει εντρυφήσει, δεν έχει πλήρη πνευματική ικανοποίηση, Αυτό είναι μια μεγάλη συκοφαντία και βλασφημία εναντίον του Θεού. Όπως πώς θα νιώθει μια γυναίκα να της λέει ο άντρας της, δεν με αναπαύεις, δεν μου δίνεις χαρά, δεν μου λες τίποτα, δεν χαίρομαι, δεν σε χαίρομαι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή, καλύτερα μπεις στην άλλη κρινιάρα παρά της πεις δεν σε χαίρομαι. Άρα είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία του Θεού να το πεις στο Θεό ότι δεν με αναπαύεις, δεν χαίρομαι, δεν ικανοποιούμαι. Εκείνος μου δίνει την χαρά εν την προσευχή, εν την ησυχία και εγώ την ζητώ στην συντροφιά. Μου δίνει την χαρά στο μόχθο της νύχτας και εγώ το γυρεύω στον ύπνο. Θέλει να πει ότι όταν δεν αναπαύεται η ψυχή, δεν έχει την χαρά, βρίσκει διάφορα υποκατάστατα αυτής της σχέσης. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει με τον εαυτόν του και να έχει στιγμές ησυχίας που χαίρεται την παρουσία του Θεού, τότε τι, έχει μια έντονη ζωή, είναι πολυπράγμων, πηγαίνει από εδώ και από εκεί, έχει μια ανησυχία και προσπαθεί να ξεχαστεί στις συντροφιές των ανθρώπων. Οι συντροφιές των ανθρώπων είναι σημαντικές. Οι άνθρωποι είναι πολύτιμοι, γιατί από την κοινωνία προχωρούμε και πνευματικά, αλλά και είναι και ο καθρέφτης στη σχέση μας με τον Θεό. Αλλά αν για μας το όλον, όλη η ζωή μας, όλη η ιστορία μας είναι μια φασαρία, ένας θόρυβος, μια πολυπραγμοσύνη, ένα κυνηγητό καθημερινό, όχι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά το έχουμε ανάγκη γιατί αλλιώς δεν αναπαυόμαστε, τότε αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε καλά πνευματικά. Ακόμη και καλά πράγματα να κάνουμε και έργο πνευματικό να κάνουμε ή φιλανθρωπικό, αν αυτό είναι στόχος ζωής και δεν μπορούμε να κάτσουμε στα αυγά μας, να κάτσουμε λίγο ησυχοί και να χαρούμε την ησυχία μας, δεν είναι υγιές, δεν είναι αληθινό, δεν είναι του Θεού και αυτό που δίνουμε, που φαινομενικά φαίνεται καλό. Για να φανεί αν είναι κάτι καλό, πρέπει να χαιρόμαστε και την ησυχία μας, να την απολαμβάνουμε. Είναι η στιγμή που ενωνόμαστε με τον Θεό. Αλλιώς γυρνούμε από εδώ και από εκεί. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, δεν μπορούμε να γρυπνήσουμε λίγο. Είναι σαν να λέγει ο σύζυγος, αφήνω τη γυναίκα μου και πάω σε άλλη, διότι η σύζυγός μου δεν με ικανοποιεί. Ατιμάζω δηλαδή τον Χριστό όταν δεν είμαι επιτυχημένος, πιστός και ικανοποιημένος χριστιανός. Μπορείτε, θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Ναι, ο Κύριος.
Πώς μπορεί ο σαρχικός άνθρωπος να δημιουργήσει ερωτική τη σχέση με τον Θεό?
Αυτό το κάνει καταρχήν ο ίδιος ο Θεός. Πρώτος αυτός μας ζητά και μας αγαπά και μετά εμείς ακολουθούμε. Καταρχήν η ίδια η ύπαρξή μας έχει αυτή την ανάγκη και την έφεση. Δηλαδή θα δούμε ότι ό,τι και αν κάνουμε δεν νιώθουμε ησυχία, δεν έχουμε πληρότητα, έχουμε ένα κενό μέσα μας που μας κατατρώει. Αυτό το κενό είναι η πρόκληση να στραφούμε σε αναζήτησή του. Όταν πούμε σε αυτή τη δικασία και δει ο Θεός το φιλότιμο μας κατά κάποιον τρόπο, τότε ανταποκρίνεται και κατά τη διάθεσή μας δίνει. Μας γλυκαίνει και αυτή η γλύκα και αγάπη του Θεού μας ελκύει κοντά του και τον αγαπούμε. Δεν αγαπούμε χωρίς λόγο. Δεν έχουμε την αγιότητα να το καταλάβουμε αυτό. Όπως δεν αγαπάς μια γυναίκα δεν τη γνωρίσεις πρώτα. Να δεις την ομορφιά της και μετά να ανοίξει το στοματάκι της, γιατί μπορεί να φιστίκια. Να βγάλει κάτι που να έχει, λες, αυτό έχει ζωή. Και η κίνηση προς εσένα, αυτό που κάνει, γοητεύεσαι και μετά αγαπάς. Και το ίδιο. Και μια γυναίκα μπορεί να δει έναν κομψό και κοινωνικό άνθρωπο, αλλά αν δεν δει μια φροντίδα, αν δει μια αρχοντιά να βγάζει, γιατί η γυναίκα χαίρεται την αρχοντιά του άντρα και βγάζει μια μιζέρια, μια κακομοιριά, μπορεί να τον κερδίσει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επειδή είμαστε αδύναμοι, θέλουμε κάποιος πρώτα να μας δώσει κάτι. Και ο Θεός τις καραμελίτσες μας τις δίνει. Και τις καραμελίτσες μας τις δίνει κυρίως όταν είμαστε σε πτώση, σε αποτυχία, σε δυσκολία. Μόνο να μην τον ξεχάσουμε. Μόνο να κρατήσουμε μέσα μας αυτό που μας έχει ήδη φυτέψει από τη γέννα μας, από την ύπαρξή μας, που είναι αναζήτηση της ζωής. Το μεγάλο λάθος είναι ότι αυτή τη φωνή, επειδή είναι πόδινη η φωνή, είναι ζόρισμα να λες για ποιο λόγο ζω και να μην ξέρεις τι σου γίνεται και να μην θελώ το υπαρξιακό σου πεδίο. Είναι ζόρισμα και είναι πόνος. Δεν το αντέχουμε και καμιά φορά ή συνήθως το κουκουλώνουμε. Αυτό ας το κρατήσουμε στην επιφάνεια και ας είναι πόδινο. Αν το κρατήσουμε αυτό, ό,τι δώσει ο Θεός μετά μας ελκύει κοντά του. Ναι. Η αγάπη έχει σεβασμό και ο σεβασμός έχει αγάπη. Αλλά λέμε πώς εκδηλώνεται η αγάπη. Αγάπη είναι και δύο περιπτώσεις. Είναι πώς εκδηλώνεται. Ποια η ανάγκη του ενός και του άλλου. Με ποιο τρόπο εκδηλώνεται και πώς έχουμε ανάγκη να εκδηλωθεί. Το ίδιο είναι και σεβασμός είναι αγάπη και η αγάπη έχει σεβασμό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Το πόσο καλά ξέρει τι περιμένει τη σχέση του αυτή από τον Θεό.
Ναι, βέβαια, και αυτό μετράει. Δηλαδή, δεν μας αναπαύει ο Θεός για ποιο λόγο, τι θέλουμε. Ή έχουμε αναζητήσει τον Θεό. Ναι, είναι πολύ, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν αναπαυόμαστε γιατί δεν ξέρουμε και τι θέλουμε καμιά φορά και δεν έχουμε σωστή αναφορά. Παρακάτω. Ο άνδρας φυλάται τη γυναίκα του. Εγώ άραγε μπορώ να κρατήσω στο χέρι μου τον Θεό. Ο Θεός βέβαια ουδέποτε μας εγκαταλείπει. Ο Θεός ουδέποτε μας ξεχνάει. Ο Θεός μας έχει γραμμένους επάνω στον ώμο του και μπροστά στην καρδιά του και μέσα στην παλάμη του και στο κάθε τι. Ο Θεός εργάζεται αδιαλείπτος έως άρτη στην ψυχή του καθενός. Δεν υπάρχει χρόνος. Και όταν ακόμα κοιμόμαστε και εργαζόμαστε που δεν υπάρχει χρόνος που δεν είναι σκυμμένος επάνω μας για να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Μια στιγμή μόνο να ξεχνούμε να σκύψει επάνω μας, ευθύς αμέσως ερχόταν το τέλος της ζωής μας. Τι όμορφο και συνανθρώπινη σχέση. Αντί να ανταγωνιζόμαστε, ο ένας να προσπαθεί να προλάβει να αναπαύσει τον άλλον. Να δει την ανάγκη του για να τον ξεκουράσει. Τότε ξεκουραζόμαστε κι εμείς ήδη. Η μεγαλύτερη κόπωση είναι ψυχολογική και οφείλεται στην εμπαθή μας διάθεση και στον εγωισμό μας και στην ανασφάλειά μας και στη φοβία μας. Αν τα ξεπεράσουμε αυτά και δίνουμε στον άλλο και προσπαθούμε να δούμε τι θα του δώσει χαρά, για σκεφτείτε κάθε μέρα να ξυπνούμε και να αναζητούμε τι είναι αυτό που θα κάνουμε στον άλλο για να του δώσει χαρά. Αυτό μετά γυρνάει πίσω σε εμάς, μας πλουτίζει. Αλλά εμείς είμαστε κακομύριδες. Για να ξυπνήσεις τη μέρα σου και να έχεις διάθεση να βρεις τρόπο να δώσεις χαρά στον άλλο, ή είσαι στα πρώτα σου βήματα και είσαι ερωτευμένος και είσαι σαλεμένος, ή έχεις πάρει τέτοια αγάπη Θεού μέσα σου που θέλεις αυτό το μοιράσεις. Ο Θεός θα σε μάθει όταν ο έρωτας φύγει να μεταποιηθεί σε βαθιά αίσθηση αγάπης. Γιατί ο πραγματικός έρωτας είναι η αγάπη και η φιλία με το αγαπόμενο πρόσωπο. Μια σχέση η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Το σαρκικό κομμάτι φθήρεται, αλλά όταν εξελιχθεί ο άνθρωπος ανανέωνεται και το σαρκικό μέσα από τον εσωτερικό λόγο αγάπης που έχεις για τον άλλο. Ο άλλος σου γίνεται διαρκώς καινούριος, γιατί εξελίσσεται μέσα στην προσωπική του πορεία, αλλά και εσύ με αυτό που τον εμπνέεις. Αν εμείς καθημερινά γινόμαστε καινούργοι μέσα από τη σχέση μας με τον Θεό, είμαστε καινούργοι και για τον άλλο. Και όταν είμαστε καινούργοι για τον άλλο, γίνεται καινούριος και ο άλλος. Μετά αλλάζει και η σάρκα του και το σώμα του και ο έρωτας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, εάν χάνουμε τον Θεό, εάν τον λησμονούμε, εάν δεν έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του, είναι γιατί δεν ξέρουμε να τον κρατάμε. Είναι γιατί δεν έχουμε βρει τον τρόπο ώστε τα μάτια μας να είναι αποκλειστικά στραμμένα σε αυτόν. Ο άνδρας βρίσκει το πώς θα κρατήσει κοντά του τη γυναίκα, ενώ εμείς δεν βρίσκουμε τον τρόπο να κρατήσουμε τη γυναίκα της δικής μας ψυχής, την Εκκλησία, την Νύφη, η οποία ανεβαίνει και στους ουρανοξύστες, τρέχει και στις ερήμους, οπουδήποτε μπορεί για να βρει έστω και μια ψυχή που να την αγαπά. Το κριτήριο της επιτυχίας μας είναι εάν μπορούμε να ελκύουμε το βλέμμα του Κυρίου. Η αορασία του, η πνευματική, και η απουσία του, η αισθητή, είναι απόδειξη ότι δεν έχουμε τη στοιχειώδη πείρα που έχει ο επιτυχημένος έγγαμος ως προς τη δική του γυναίκα, αλλά και αυτή είναι ανύπαρκτη εδώ που τα λέω. Γι' αυτό ο γάμος μας με τον Χριστό έχει αποτύχει. Όπως λέει και το ανέκδοτο, για να χαλαρώσουμε λίγο. Λέει ο Γεωρίκας στο θεολόγο ότι πώς είναι τα μυστήρια. Το ρωτάει ο θεολόγος πώς είναι τα μυστήρια. Ο Γεωρίκας 6. Τι 6, 7 είναι. Όχι κύριε, ο γάμος και η μετάνοια συγχωνεύτηκαν. Έτσι κάπως. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η πρόταση, η πνευματική και η αίσθηση της σχέσης μας με τον Θεό. Τώρα θα πάμε και σε ένα πιο πρακτικό σημείο, γιατί αυτό ακούγεται θεωρητικό. Να δούμε μία πτυχή της ζωής μας, μία κατάσταση πνευματική, πώς μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την πνευματική σχέση ή πώς μπορεί να μας προωθήσει. Αυτά τα λόγια τώρα περί σχέσεις με τον Θεό εύκολα λέγονται σαν κουβέντες, ακούγονται ωραία, ευχάριστα, αλλά ο καθένας μέσα έχει μια πορεία. Μήπως δεν γίνονται αυτά? Εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ μακριά από αυτά τα πράγματα. Αυτή η κατάσταση έχει τα μυστικά της για να μπορείς να ξεπεραστεί και να αρχίζουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας προς τον Θεό και να έχουμε αυτές τις προοπτικές και δυνατότητες. Λέει εδώ παρακάτω ο Αββάς Ισαΐας τον λόγο: νύφε αδελφέ, να είσαι σε νύψη, να είσαι προσεκτικός, σε εγρήγορση δηλαδή, προς το πνεύμα το φέρουν την ελλείπη των ανθρώπων. Πολλά γαρτά θηρεύματα αυτού, εωσού αδύναμος σε πίση. Πρόσεχε, λέει, εσύ που στρέφεσαι προς τον Θεό, ένα μεγάλο εχθρό, την λύπη, η οποία λύπη, το βήμα της λύπης, σε εχμαλωτίζει, σε εγκλωβίζει και δεν σε αφήνει να κινηθείς προς τον Θεό. Να δούμε πρακτικά και απλά πώς το λέει ο Άγιος. Αγρύπνει λοιπόν, αδελφέ, μήπως σε κυριεύσει η φορά, η τάση πίσω από την οποία κρύβεται πονηρό δαιμόνιο. Το πνεύμα το φέρουν την λύπη, διότι εύκολο άνθρωπος περιπίπτει στη λύπη. Το χαρακτηρίζει δαίμονα. Το χράζει δαίμονα. Όπως υπάρχει ο δαίμονας της γαστριμαργίας, ο δαίμονας της κατάκρισης, ο δαίμονας της πορνείας, υπάρχει και ο δαίμονας της λύπης, της στεναχώριας. Όταν βλέπει κανείς τον εαυτόν του και τα χρόνια να περνούν, όταν βλέπει τις αποτυχίες του, τα τραύματά του, τις αμαρτίες του, τις εσωτερικές του πληγές, τις απιστίες του, τα συντρίμια της υπάρξεώς του, τα πτώματα του λογισμού του, της καρδιάς του, με τα οποία γέμισε τη ζωή του, όταν βλέπει πόσες φορές μετανόησε και τίποτα δεν έκανε, τον κυριεύει μια λύπη. Εδώ δέστε οι πατέρες μας πόσο ρεαλιστές είναι. Όταν ζούμε πραγματικά την σχέση την πνευματική, είμαστε ρεαλιστές, είμαστε συγκεκριμένοι. Αλλιώς μιλούμε για μια φαντασιακή αγιότητα και ότι τα πράγματα τι ωραία, τι καλά και εύκολα και όμορφα. Εάν λέει η ψυχή του ανθρώπου δει όλα αυτά τα τραύματα που έχει, και αυτά τα τραύματα δεν τα ζουν κάποιοι, τα ζουν όχι πολλοί, όλοι τα ζούμε. Ο καθένας όταν περάσουν τα χρόνια, όταν είναι μικρός, λέει φαντάζεται τέλεια τη ζωή του. Να οργανώνεται πολύ ωραία, να την χαίρεται, να καρποφορεί. Και όλοι όταν πριν τα χρόνια αρχίσουμε λίγο να ξενερώνουμε, περνάμε, και τότε λέμε: τι ζωή είναι αυτή, όλο βάσανο. Τίποτα δεν χάρηκα. Και οι χαρές μου ήταν πνιγμένες μέσα στη δυσκολία. Αυτό είναι η εμπειρία του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι κάποιο. Και αυτήν εκμεταλλεύεται ο πειρασμός, να βγάλει στην επιφάνεια την λύπη και να μην μπορούμε να μας έχει δεμένους χειροπόδρα και να μην προχωρούμε. Αυτή η λύπη, λέει, μπορεί να προέλθει ακόμη και από τον ενστικτόδη εαυτό μας. Τι λέει, ποιον εννοεί? Δηλαδή από τον εγωισμό μας, από την υπερηφάνεια μας, διότι θα θέλαμε να γίναμε μεγάλοι, να μην είχαμε λογισμούς, αμαρτίες, να μην αποτυχάναμε. Άπειρες, ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας λυπούν. Η λυπητή είναι η ανεκπλήρωτη επιθυμία. Όχι μόνο σε επίπεδο ειδονής και ευχαρίστησης, αλλά και καλών επιθυμιών. Να κάνουμε σπουδαία πράγματα στη ζωή μας, ωραία πράγματα. Και όταν αυτά δεν γίνουν, στενοχωριόμαστε. Και αντιδρούμε. Αυτό λέει είναι μια ενστικτόδης αντίδραση και είναι ο εγωισμός μας αυτό το πράγμα. Καλύτερα, λέει, το λέει πολύ χοντρά παρακάτω, να πέσει στα χέρια πονηρών δαιμονίων, λεγεών δαιμονίων, παρά να πέσει στο χέρι της λύπης. Διότι δύσκολα κατορθώνεις να ξεπεράσεις. Το λογισμό τον ξεπερνάς. Την αμαρτία την νικάς. Τον διάβολο ομοίως, αλλά η λύπη δεν ξεπερνιέται. Γι' αυτό νύφη, αγρύπνη, να μην σε κυριεύσει λύπη. Διαφορετικά γίνεται προβληματική η επιτυχία σου. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε για να κρατήσουμε τη γυναίκα μας, δηλαδή τον Θεό, είναι να πολεμήσουμε αδιαπραγμάτευτα το πνεύμα της λύπης. Να μην μπούμε σε κουβέντα μαζί της με τη λύπη. Και αν, είμαστε, και αν μπήκαμε σε αυτή τη δικασία, να το παίξουμε τρελή. Να μην το πάρουμε στα σοβαρά αυτό το πνεύμα. Να μην διαλεχθούμε μαζί του. Η μεγάλη, αν θέλουμε να κάνουμε μία άσκηση για τον Θεό, λέει κάποιος, να κάνουμε νηστεία μεγάλη, αλάδωτα. Να κάνουμε γονικλησίες, χίλιες. Να κάνουμε ελεημοσύνη, να πάμε σε ακολουθίες. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα, δεν τα θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει πάνω απ' όλα να μην είμαστε λυπημένοι. Η μεγαλύτερη άσκηση, η μεγαλύτερη χαρά που δίνουμε στο Θεό είναι όταν έχουμε αφορμή να είμαστε λυπημένοι και εμείς να αντιστεκόμαστε και να είμαστε λυπημένοι. Παράξενη άσκηση, ε? Αυτή είναι η άσκηση που θέλει ο Θεός. Και αυτή η άσκηση προϋποθέτει την ταπείνωση. Ο ταπεινός αποδέχεται την κατάστασή του και δεν αντιδρά. Ο εγωιστής αντιδρά, χειροτερεύει την κατάσταση και μεγαλώνει λύπη, γίνεται θλίψη μεγάλη και δεν μπορεί να σηκωθεί. Άρα, όταν σου έρχεται ο λογισμός και σου λέει, μα εσύ που έκανες αυτή την αμαρτία, εσύ που σου ήρθαν στη ζωή σου στραβά, που δεν σου γίνεται τίποτα, τίποτα δεν έχεις να χάρεις, τότε αυτό το πνεύμα θα το πολεμήσουμε. Όχι για να το. Και αυτό δεν το πολεμούμε για να το στηρίζουμε σε έναν άλλο λογισμό που θεμελιώνει την. Που θεμελιώνει και τεκμηριώνει τη διάθεση να μην είμαστε λυπημένοι, αλλά έτσι, χωρίς αποδείξεις δεν είμαι λυπημένος. Χωρίς λόγους δεν είμαι λυπημένος, παρόλο που έχω λόγους να είμαι λυπημένος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνουμε χαζοί, μόνο για ένα λόγο. Γιατί θα δώσει χαρά αυτό στον Θεό, θα αναπαύσει τον Θεό. Η μεγαλύτερη λοιπόν άσκηση, ο μεγαλύτερος σταυρός, η μεγαλύτερη θυσία, η μεγαλύτερη ταπείνωση είναι να έχουμε όλους τους λόγους να είμαστε λυπημένοι και εμείς να μην υποπίπτουμε και να μην υποκύπτουμε στο πνεύμα της λύπης. Τα θηρεύματα κάθε λύπης, να είπατε με ποιο τρόπο αγαπούμε τον Θεό, ένας τρόπος είναι τέτοιος που αυτή η διάθεση θα ελκύσει την αγάπη του Θεού και θα νιώσουμε το έλεος του Θεού. Αλλιώς όταν ο Θεός να μας δίνει όλη την αγάπη Του, όλα τα δώρα Του, αν εμείς έχουμε το λογισμό της μιζέρια, της κακομεριάς, της λύπης, δεν έρχεται ο Θεός μέσα μας. Και τότε κάνουμε περισσότερο άσκηση για να πείσουμε το Θεό να έρθει. Μα ο Θεός ήδη έρχεται, εμείς δεν τον αφήνουμε να ενεργήσει. Τι τον εμποδίζει? Η λύπη μας. Αντιθέτως δε, αν αρνηθούμε το πνεύμα της λύπης και έχουμε το πνεύμα της ελπίδος, τότε λίγο να δώσει ο Θεός, αμέσως το εισπράττουμε, αμέσως το αφομοιώνουμε μέσα μας. Τα θηρεύματα κάθε λύπης αποκαλύπτουν μία ενέδρα, μία παγίδα. Πόσοι άνθρωποι έγιναν θηρεύματα του δαίμονος της λύπης, ο οποίος στείνει τις ενέδρες του παντού. Όσες ψυχές ποθούν τον Θεό, τόσα δίκτυα ρίχνει ο δαίμον της λύπης και τα θηράματα που πιάνει είναι ατέλειωτα. Διότι, τι ωραία που το λέει, γιατί είναι ατέλειωτα τα θηρεύματα της λύπης? Γιατί το εξηγεί παρακάτω. Διότι λέει η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία. Ποια? Εγώ καημένος που μου δώσει ο Θεός τόσα δώρα, δεν τα αξιοποίησα, πω πέρασαν τόσα χρόνια, τι κάνω, δεν είδα χάρη στη ζωή μου. Από ταπεινοσχημία ξεκινάει αυτό. Τι σε κάνει, σε εχμαλωτίζει. Δεν είναι φανερή η παγίδα εδώ. Φαίνεται να είναι ο ευσεβής λογισμός που μου οδηγεί σε αυτό. Διότι λέει η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία, κάτω από την ψευδή μετάνοια, κάτω από την ψευδέσθηση της αγάπης του Θεού. Εγώ, Θεέ μου που σε αγαπώ, σε πρόδωσα. Γι' αυτό το λόγο δεν έχω μούτρα να σε δω. Και αρχίζει μετά η ιστορία. Και η ιστορία μπορεί να φάγουμε καμιά χιλόπιτα και τρέχουμε σε αυτό. Να μην είναι πραγματικότητα η λύπη αυτή. Για άλλους λόγους. Ή γιατί δεν μας έκατσε καλά κάτι. Και βρίσκουμε μια διέξοδο να βγάλουμε το κλαψούρινό μας και του δίνουμε και μια ένδυση πνευματική ότι αγαπημένα μου, μόνο εσύ με αγαπάς, όλοι με παράτησαν. Η κοινωνία αυτή έτσι είναι. Έτσι είναι οι γυναίκες, έτσι είναι οι άντρες. Μόνο εσύ μου λείπεις, αλλά και εσύ τελευταία μου τα χαλάς. Κάτω από χίλια δυο πράγματα, γι' αυτό ο άνθρωπος χωρίς το καταλάβει, πιάνεται και με τα τέσσερα και αχρηστεύεται πέρα για πέρα. Πολλά τα θηρεύματα αυτού έως σου αδύναμος σε επιείσει. Ο δαίμον της λύπης σε κυνηγάει, σου στείνει νεύρες, τη μια επάνω στην άλλη. Αμαρτάνεις, τότε σου βάζει το θήρευμα. Αμάρτησες, τι μπορεί να κάνεις τώρα, κλάψε και την αμαρτία σου, θρύνησε, χτύπα το κεφάλι σου κάτω. Αντιθέτως, όταν έχεις επιτυχία, σε ρίχνει σε λογισμό υπερηφάνειας ή σε άλλο πάθος. Ούτως ώστε από δεξιά, από αριστερά, από μπροστά, από αντού, σε κυκλώνει για να μπορέσει να σε πιάσει. Η λύπη λοιπόν, τι κάνει, είναι ικανή να εξαρθρώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Δεν σταματάει παρά μόνο όταν σε κυκλώσει, όταν σε κάνει πέρα για πέρα δύναμο για τα πάντα. Σε εξάντλει, σε διαλύει. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Δεν είναι η αμαρτία αυτή που κάνουμε, ούτε οι αμαρτίες που κάνουμε δικαιολογούν την απόγνωση. Γιατί λέει απόγνωση, σε ρίχνει στο βυθό σαν μολύβι κάτω και δεν μπορείς να σηκωθείς και να προχωρήσεις. Και ο πιο έξυπνος τρόπος που χρησιμοποιεί ο πονηρός είναι ο λόγος του Κύριου. Μακάρι οι πενθούντες. Όχι, μας λέει ο Αβάς Ισαΐας, μην ξεγελιέσαι. Αυτά είναι σατανικά, δεν είναι του Θεού. Χρησιμοποιεί δηλαδή την αίσθηση του πένθους. Αλλά το κατά Θεό πένθος δεν είναι τέτοιο. Είναι άρνηση της λύπης το κατά Θεό πένθος. Είναι ελπίδα, είναι χαρά. Όταν βλέπει ότι ο Σατανάς ή το πάθος σου βάζουν απελπιστικά ερωτηματικά, πού θα πας τώρα, σε έχω στα χέρια μου. Ας υποθέσουμε ότι αμάρτησα. Όπως, και λέει εδώ ένα παράδειγμα, για να το καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα. Ας υποθέσουμε ότι αμάρτησα. Όπως η Ιωσία Μαρία, ότι μέχρι τώρα έζησε 47 χρόνια μέσα στη διαφθορά. Και ότι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή αυτή λέγω ήμαρ τον Κύριε, θα σηκωθώ. Πώς θα καταλάβω εάν έχω λύπη, αν έχω λύπη δηλαδή κατά κόσμο. Πώς θα καταλάβω, δες τι λέει, ένα διακριτικό σημείο. Τα κάνει πάρα πολύ απλά ο γέροντας. Πώς θα καταλάβω αν έχω τη λύπη αυτή τη δαιμονική, εάν συνεχίζω να σκέπτομαι την αμαρτία μου. Που σημαίνει τι έκανα, πω τι αμαρτία έκανα. Οι σκέψεις μου είναι τότε δαιμονικοί αν συνεχίζω να σκέφτομαι πόσο αμαρτωλός είμαι και τι αμαρτία έκανα. Ή αν σκέπτομαι τη μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι θέλω το θέλημα του Θεού. Και αμέσως έχω τη χαρά της πρόγευσης του θέληματος του Θεού. Αμέσως βάζω τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι αγνοί, καθαροί, οι οποίοι έχουν μετανοήσει. Μη συγχαίεις λοιπόν τη σατανική, τη δαιμονιώδη λύπη με την κατά Θεόν. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαρά. Διότι προωράς, βλέπεις μπροστά σου τον Θεόν, για τον οποίο η καρδιά σου ζει. Και επομένως βασιλεύει εν σύ ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η πραγματική λύπη. Συνεχίζει. Κοιτώ γιατί κάποια τα πρόβατα αποφεύγουν. Οι επιπλήξεις οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε απομόνωση και απογοήτευση, οι επιπλήξεις μπορεί να είναι από άλλους ή από τον εαυτό μας, από τη συνείδησή μας. Οι επιπλήξεις οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε απομόνωση και απογοήτευση, όλα τα κτυπήματα της συνείδησης μας κατά της ζωής μας, κατά της αμαρτίας μας, στην πραγματικότητα είναι δαιμονιώδη. Διότι η κατά Θεόν λύπη ουκ επιτίθεται το ανθρώπο, δεν τον επιπλήττει. Δεν τον κτυπάει, δεν τον κεραυνώνει, δεν τον πετάει στην κόλαση. Όταν λοιπόν ο λογισμός σου σε πετάει στην κόλαση, δεν του Θεού. Του δίνει παρηγοριά, θάρρος, ειρήνη, κουράγιο, ανάνυψη. Του λέγει μη φοβού, δε βρουν πάλι, μη φοβάσαι, έλα πάλι. Θεός είμαι, πατέρας είμαι. Εμπρός, άρχισε πάλι από την αρχή. Δεν ασχολείται με την πτώση, αλλά την ξεχνάει και προτρέπει την ψυχή να πορευθεί και πάλι προς τον Χριστό. Δεν ασχολείται με την αμαρτία, αλλά εδώ μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση. Ναι, με δεν σκέφτεται την αμαρτία. Ναι, με δεν σκέφτεται την πτώση, αλλά δεν λέει, αχ, τι καλά που είναι, συνεχίζουν τα ίδια. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχει ξεκαθαρίσει μέσα του ότι η πτώση είναι απομάκρυση από αυτόν που είναι η ζωή του και δεν είναι ζωή του η αμαρτία για να συνεχίσει να την διαπράττει και να βρίσκει τρόπους να τη δικαιολογεί. Ταυτόχρονα, για να τιμήσει τη σχέση με τον Θεό, γίνεται αυστηρός με τον εαυτό του ο άνθρωπος. Γίνεται προσεκτικός με τον εαυτό του. Είναι ο άντρας που προσέχει πώς θα κρατήσει γυναίκα κοντά του. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να κρατήσει μέσα στην ψυχή του τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού. Δεν λέει, αφού η γυναίκα μου πάντα μου δίνει. Βαριέσαι να πω και μια άλλη. Με συγχώρεστε, μια να πω και τη δεύτερη. Βαριέσαι τώρα. Ξέρω την αγαπώ, τη φέρνω και χρήματα στο σπίτι, είναι εξασφαλισμένη. Και αρχίζουμε σε ρίκορδόνι και έχουμε περάσει από τις γειτόνισσες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφόσον τιμώ τον Θεό, εφόσον η χαρά μου ο Θεός, η λύπη μου δεν είναι ότι αμάρτησα και δεν είμαι καλός τώρα. Η λύπη μου είναι το πραγματικό γεγονός ότι δεν έχω τη χαρά. Ότι στερήθηκα της αγάπης του. Και άρα, ναι, μεν δεν λυπούμε, δεν σκέφτομαι αυτό, εμπιστεύω την αγάπη του, αλλά ταυτόχρονα γίνομαι πιο προσεκτικός και αυστηρός με τον εαυτό μου. Για να μην χάνω αυτή τη χαρά και αυτό το φως. Είδε γάρ ο Θεός, διότι γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να αμαρτάνει. Γι' αυτό και τον ενδυναμώνει. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξες του Θεού. Το σατανικό πνεύμα της λύπης προκαλεί στον άνθρωπο άγχος, αγωνία, στενοχώρια, κατάθλιψη και πέσιμο στα ίδια αμαρτήματα. Γιατί το 99% των αμαρτημάτων και των εξαρτήσεων είναι προσπάθεια να παρηγορήσουμε την καταθλιμμένη ψυχή μας. Ένας χαρούμενος άνθρωπος δεν πέφτει εύκολα στις αμαρτίες. Τα πάθη μας, εξαρτήσεις μας είναι μια προσπάθεια να γαντζωθώ από κάπου. Να αισθανθώ μια χαρά. Αλλά η αμαρτία είναι η πυροτέχνη μας. Βίνει και τελείως. Είναι κάρβουνα μετά. Η δαιμονιώδης λύπη είναι αποτέλεσμα και ένδειξης αμετανοησίας. Φρικτού εγωισμού. Δαιμονίου που κρύβεται μέσα μας. Αντίθετα, η καταθέων λύπη έρχεται, να το πούμε με ένα παράδειγμα, ας πάρουμε μια οικογένεια και έχει δύο παιδάκια, είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, προχώρουν τη ζωή τους. Εάν το παιδί αποτύχει, πώς αντιδρούν οι γονείς? Υπάρχει υγιής αντίδραση, υπάρχει και άρρωστη αντίδραση. Θα λυπηθούν με βέβαιος, αλλά τι λύπη θα είναι? Η δαιμονική λύπη είναι, πω τι έκανε. Πώς θα προχωρήσει η ζωή του? Τι χάλια είναι αυτά? Το παιδί μου, το δικό μου, η σάρκα μου, το αίμα μου, να μην προχωράει. Είναι εγωισμός μας. Και έρχεται μια λύπη. Νιώθουμε αποτυχημένοι και εμείς. Και νιώθουμε εκτεθειμένοι εμείς. Και μας εκθέτει το παιδί μας. Και προσωπικά και κοινωνικά. Και πνευματικά ίσως. Αν όμως πω, πλάσμα του Θεού είναι. Την ελευθερία του έχει. Και εγώ τι ίδια κάνω. Αλλά λυπίζουμε στην αγάπη του Θεού και σε αυτόν τον παραδίδω στον Θεό. Εγώ τι καλό μπορώ να κάνω θα το κάνω, αλλά από εκεί πέρα το αφήνω στον Θεό. Και δεν τρελαίνομαι. Θα έχω λύπη που θα μου δίνει ζωή. Θα έχω λύπη που θα μου γεννάει χαρά. Και αυτή η χαρά θα μεταδίδεται και στο παιδί και θα έχει περισσότερες ελπίδες να ανορθωθεί και να διορθωθεί. Αντίθετα, η καταθέων λύπη έρχεται σαν δροσιά, σαν συντροφιά, σαν ένα χαμόγελο, σαν μια ξεκούραση μέσα στη ζωή μας. Μας δίνει δύναμη, χαρά, κουράγιο. Νιώθουμε σαν να μην κάναμε τίποτα, σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας. Σαν να δεν αμαρτήσαμε δηλαδή. Γι' αυτό λέγει, πρόσεξε, μην παραδίδεσαι στην ήττα της λύπης. Αφήσου μόνο στην κατά Θεόν πνευματική λύπη. Του τέστη στην πανήγυρη της καρδιάς, η οποία φρένεται για τη μετάνοια και τη Θεία Ζωή. Ένα άλλο στοιχείο που έχει μετάνοια, ποιο είναι? Δεν έχεις λογισμούς για τις αμαρτίες σου. Δεν μετράς τον εαυτό σου. Δεν λες πού ήμουν τότε, πού είμαι τώρα. Αν η προσευχή μου πήγαινε ριάκι ή δεν πήγαινε και τώρα δεν έχω. Αυτό είναι εγωισμός. Είναι ένας αυτισμός πνευματικός. Και μια ιστορία ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και ο Θεός είναι το στολίδι μου. Είναι αυτός που θα με επιβραβεύσει, θα μου δώσει κάτι. Δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα, εσένα θέλω. Είτε έχω είτε δεν έχω προσευχή. Δεν με νοιάζει, δεν μετρώ τον εαυτό μου, δεν εξετάζω τον εαυτό μου. Η αυτοεξέταση είναι προσβολή της μετανοίας. Η αυτοέλεγχος. Γιατί σε κάνει να κλείνεσαι στον εαυτό σου, να μένεις στην ενοχή σου. Η μετανοία είναι ένα άνοιγμα προς τον Θεό. Είναι μια ελευθερία. Είναι μια απενοχοποίηση. Επειδή η λύπη ενεργεί πιο πολύ με τους λογισμούς, επειδή έρχεται και μας αχρηστεύει το μυαλό, επειδή γίνεται σβούρα στο μυαλό μας και μας πιάνει πονοκέφαλος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Όλοι οι άνθρωποι μας φαίνονται ξένοι, αδιάφοροι, σαν να είναι ντουβάρια. Γι' αυτό μην ασχολείσαι και μην φοβάσαι τους λογισμούς. Μην φοβάσαι δηλαδή, μην τρέμεις για να μπεις σε διάλογο μαζί τους. Περιφρόνεσαι τους. Μόνο έχει φρονίμην καρδία από αυτούς. Μην προσπαθείς να τους απολεμήσεις απευθείας, λέει. Ποια είναι η φρόνιμη καρδιά, όπως λέει φρόνιμη καρδιά εδώ? Σημαίνει υπομονητική καρδιά, ειρηνική, ατάραχη, ανδρεία, συνετή. Δεν μπορείς να πολεμήσεις τους λογισμούς κατά μέτωπο, διότι θα σε τραυματίσουν. Σε αρχή ξεγελιόμαστε και λέμε, τι, λογισμοί είναι ωραίο πράγμα. Έτσι αναπτυσσόμαστε, καταλαβαίνουμε πράγματα του εαυτού μας, καταλαβαίνουμε και τους άλλους, βλέπω ότι μου γίνεται, ξέρω πού πατώ. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Το πού πατώ θα μου το φανερώσει η αγάπη του Θεού. Και είναι η διαδικασία προσευχής. Οι λογισμοί είναι βάσανο, είναι σκότωμα, είναι αφέμαξη ζωής. Μέχρι εσύ να κουνηθείς, το βέολος θα σε έχει τρυπήσει, λογισμοί. Έχει λοιπόν τη φρόνηση του Όφεως. Στάσου ακίνητος, ανδριωμένος, χωρίς ενοχώρια. Και θα περάσει η τρικυμία. Ο λογισμός θα φύγει. Εάν θελήσεις να αντιμετωπίσεις και να ξεπεράσεις τους λογισμούς σου, τότε θα εκλυθείς από το βάρος αυτόν, θα καταπέσεις. Προσπάθησε λόγω χάρη να νικήσεις τους λογισμούς της ανηθικότητος, της υπερηφανίας, της απειθίας, της απιστίας. Τίποτε δεν θα μπορέσεις να κάνεις. Θα τα βρεις όλα μαύρα και σκοτεινά. Και στο τέλος θα λυγίσεις από το βάρος. Θα πέσεις κάτω σαν να σε έχω φορτώσει με δυσβάστακτα βάρη. Όταν όμως παραμένεις ειρηνικός, μη φοβάσαι. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Βάσης Αγίας και λέγει: ο φοβούμενος τα συνεργίας αυτών δήλωνε αυτόν ποιή ότι άπιστος εστίν εις Θεόν. Αυτός που φοβάται τους λογισμούς του, τα πάθη του, την αμαρτία του, την αθεία του, την έλλειψη του Θεού από τη ζωή του, αυτός που δεν ξέρει τι να κάνει και αποφασίζει και ξαναποφασίζει, φανερώνει ότι είναι άπιστος. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φοβόμαστε κανένα λογισμό, καμιά αμαρτία, καμιά πτώση. Να μην νιώθουμε ένα σφίξιμο μέσα μας. Να μην πνιγόμαστε. Όχι ότι δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν εμπιστεύεται, δεν αφήνεται στον Θεό. Προσπαθεί να τον αντικαταστήσει με τον αγώνα του. Εσύ όμως μη φοβάσαι τις δαιμονικές ενέργειες μέσα στην καρδιά σου. Άφησε τα πάντα στον Θεό και μη σε νοιάζει τίποτε. Να έχεις χαρά, διότι θέλεις να μετανοήσεις και μην ανησυχείς καθόλου. Το σημαντικό λοιπόν είναι να θέλουμε να μετανοήσουμε. Αυτό είναι τα πάντα. Το αν θα γίνει η μετάνοια πραγματικό γεγονός, βιωματικό γεγονός, αυτό είναι στο χέρι του Θεού και στο πόσο εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το γεγονός του Θεού. Και ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που είναι ξεμπλοκαρισμένος από τους λογισμούς του. Εμείς έχουμε κάτι 1000 κουτάκια, 1000 υποθέσεις. Κάνουμε συνέδρια, ομάδες εργασίας με τον εαυτό μας, ξενύχταμε 1000 πράγματα και φτιάξαμε κάποιες ιδέες. Αυτές οι ιδέες μας εμποδίζουν από το να ανοιχτούμε στη μετάνοια. Θέλουμε να μετανοήσουμε, αλλά δεν εισπράττουμε τη μετάνοια ως δώρο του Θεού, γιατί είμαστε κλειστοί. Χρειάζεται να σπάσουν αυτά τα δεσμά. Να έχεις χαρά, διότι θέλεις να μετανοήσεις και μην ανησυχείς καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα είναι του Κύριου Ιησού. Θα τα ξαναφανίσει με ένα νεύμα του. Για να μην παρασυρθείς και φοβηθείς τα πάθη σου, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τις δαιμονικές ενέργειες, μη μετράς τον εαυτό σου, γιατί αυτό είναι σατανικό. Βέβαια απευθύνεται σε μοναχούς και λέει το παράδειγμα. Μη λες ήρθα στο μοναστήρι το 70, έχω 8 χρόνια, το 78 άρα τα έκανε. Τι έκανα σε αυτά τα 8 χρόνια, για να δω πώς πήγανε σχέσεις με τον γέροντα, με τους αδελφούς μου. Αυτό είναι ένα μέτρημα, το οποίο σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις αληθινά. Όταν σχολάζεις τα πάθη σου, όταν ποιο δεν είναι αληθινό, ότι σχολάζεις στα πάθη σου, ότι αγαπάς τα πάθη σου. Αλλά λες, πόσα μέρες έχει να αμαρτήσω, πόσο κρατιέμαι, πότε θα πω να εξομολογηθώ από το πνευματικό μου, αχ κρατήθηκα, για να έχω δικαίωμα να αμαρτήσω μετά από λίγο. Αυτοί οι υπολογισμοί και αυτά τα μετρήματα δείχνουν ότι δεν αγαπάς αληθινά το Θεό. Είσαι εγκλωβισμένος. Λες και ο Θεός θα έχει πρόβλημα και να αμαρτάνεις και κάθε μέρα. Δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ δεν χαίρεσαι. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε αβίαστα, ελεύθερα, εδώ και τώρα αλλάζουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Μας ενδιαφέρει εδώ και τώρα τι αποφασίζουμε. Αν εδώ και τώρα αυτό που κάνουμε αληθινό και δεν προσμετράτε με το παρελθόν και το μέλλον, θα είναι πιο σταθερό και πιο ουσιαστικό. Για να το αποφύγεις, πρόσεχε το μη μετρήν εαυτόν, να μην κοιτάζεις σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Έχουμε Αγίους, λέει, σαν τον Μέγα Αντώνιο, που κάποτε είχε το λογισμό Μέγας Αντώνιος, αν κανείς άλλος άνθρωπος την έφτασε στην άσκηση και στην αρετή. Και έχουμε, λέει, Αγίους σαν τον Μέγα Αντώνιο, οι οποίοι ρωτούσαν τον Θεό σε ποιανού μέτρα έχουν φτάσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός, για να τους ελέγξει, τους φανερώνει ότι τα μέτρα τους ήταν κατώτερα των κοσμικών ανθρώπων. Τους έστελε λοιπόν σε έναν κάποιο τσαγκάρι που φύλαγε εγκράτεια με τη γυναίκα του και τον άλλο σε έναν που δούλευε όλη την ημέρα και διέθετε μόνο το 1/3 για τον εαυτό του, το άλλο το έδινε σε λιμοσύνη και το άλλο σε μοναστήρια. Τα περιστατικά αυτά θέλουν να δείξουν ότι όποιος μετράει τον εαυτό του συνεχώς πέφτει πιο κάτω από τους κοσμικούς. Όταν μετράς τον εαυτό σου και συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου, θα συγκριθείς και με τον άλλο. Και σαν να λέει ο Θεός, εσύ που συγκρίνεσαι, που έκανες τόση άσκηση, από τη στιγμή που μετράς αυτό που έκανες και το συγκρίνεις, ήδη είσαι κάτω από τον πιο κοσμικό άνθρωπο. Η σύγκριση και το μέτρημα του εαυτού μας είναι δαιμονικό κατάσταση, κατάσταση εγωισμού. Και θα φέρει λύπη. Θα φέρει απογοήτευση. Θα φέρει πτώση. Στον αγώνα μας μόνο ο άπειρος Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Διότι όπως είναι άπειρος ο Θεός, έτσι άπειρος είναι και ο αγώνας μας. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε? Επί... Το ερώτημα σας ποιο είναι? Πάντως είναι εκπληκτικό ότι ήρθατε λόγω Χριστοδούλου. Γιατί κάποιοι κατηγορούν, κάποιοι επαινούν. Άρα αυτό που φέρνει έναν άνθρωπο στην Εκκλησία είναι η προαίρεσή του. Και είχατε καλή προαίρεση, γι' αυτό ήρθατε στην Εκκλησία. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, μια και τον φέραμε, είναι 7, δεν είναι 6. Και το πρώτο μυστήρι, και επίσης λέει... Όχι, αστείο ήταν, ανέκδοτα. Ανέκδοτο το είπαμε, ανέκδοτο. Λοιπόν, ήταν ανέκδοτο για να δείξουμε ότι τελικά κάποιος που παντρεύεται μετανιώνει στο τέλος. Λοιπόν, τα μυστήρια επίσης της Εκκλησίας μας λένε οι θεολόγοι μας ότι είναι άπειρα. Δεν είναι μόνο 7, είναι άπειρα. Και ένα από τα άπειρα μυστήρια είναι που ότι ήρθατε εσείς στην Εκκλησία. Ότι η αγάπη του Θεού σας έφερε εδώ. Το πρώτο μυστήριο που έχουμε ανάγκη όλοι μας, το όνομα σας, Σοφία, είναι η μετάνοια. Να πάμε στο Θεό και να του πούμε. Είμαι συγγνώμη. Α, μετά. Τα λέμε τότε ιδιαίτερος, να μην τα χάσουμε χρόνο. Μετά, να βρεθούμε μετά να σας πω. Τότε αν είναι να τα γράψετε. Δεν θα προλάβουμε. Άλλος.
Και το καλύτερο, όπως ξέρω, είναι η διαδρομής αγάπη.
Ανιδιοτελής αγάπη.
Να δίνεις και να μην περιμένεις τίποτα.
Όχι, γιατί να μην περιμένεις, καλό είναι για να περιμένεις. Δεν είναι κακό. Δηλαδή όταν δίνουμε αγάπη, μην το παίζουμε άγιοι, θέλουμε να πάρουμε αγάπη και είναι ωραίο πράγμα να παίρνουμε αγάπη. Το έχουμε ανάγκη. Αν δεν πάρουμε όμως αυτή την περίπτωση, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, να μας βοηθήσει ο Θεός να μην θυγόμαστε. Η λύπη.
Στην περίπτωση τη κοσμική λύπη, υπάρχει ότι είναι καλό να τη διασκεδάζει με κάποιο τρόπο. Αναρωτιέμαι αν
η λύπη που λέτε εσείς εξαιτίας του κενού που έχουμε είναι η κατά Θεόν λύπη, εφόσον δεν φέρει απόγνωση και εφόσον δεν προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αφιαυτού μας. Ας στραφούμε προς τον Θεό και του πούμε έχουμε τα χάλια μας, τα κενά μας, ελεησέ μας και ελπίζουμε σε αυτό και είναι μια λύπη η οποία σου γεννά όμως δύναμη, χαρά και ελπίδα, δεν είναι πρόβλημα. Αν γίνει απόγνωση είναι πρόβλημα. Κοιτάξτε, υπάρχει και στην πρώτη λύπη απόγνωση, αλλά τι είδους απόγνωση? Απόγνωση από τον εαυτό μας και ελπίδα στον Θεό. Η μετάνοια τι είναι? Απογνώσκω για τον εαυτό μου και ελπίζω στον Θεό. Λέω, Θεέ μου, είμαι μια πλήρης αποτυχία, δεν μπορώ από κάτι να στηριχθώ και ελπίζω στο ελαιό σου. Η άρνηση της απελπισίας δεν είναι γιατί είμαστε δυνατοί, γιατί έχουμε Θεό Πατέρα. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, για να μην ακινητοποιείται.
Είναι πιο αποτελεσματικό το να μείνει με αυτή τη λύπη και να περάσει μέσα από αυτό ή να διασκεδάσει.
Να αρνηθεί την λύπη που τον κάνει να μην μπορεί να ζήσει και να ζητήσει και να αναζητήσει και να προσευχηθεί και να μείνει στη λύπη που την ενεργοποιεί την προσευχή και την ελπίδα.
Πάνω σε αυτό που είπε ο Κύριος για τη λύπη και μετά ήθελα να πω κάτι δικό μου. Κρίση Απόστολου του Χριστού αισθάνθηκα λύπη. Αυτός που τον πρόδωσε, αυτός που τον αρνήθηκε, έτσι και αυτός που τον πολεμούσε. Ο ένας άφησε τη λύπη να τον νικήσει, ο Ιούδας, και χάθηκε. Δηλαδή η λύπη έγινε το μολύβι που είπατε και τον έριξε στο βυθό. Ο Πέτρος που τον αρνήθηκε δεν άφησε τη λύπη να τον ρίξει. Και μετανόησε και προχώρησε. Όπως και ο Παύλος που κυνηγούσε τους χριστιανούς και έγινε και αιτία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε στη δολοφονία κάποιων εξ αυτών, δεν άφησε τη λύπη του πάλι. Και οι τρεις αυτοί λυπήθηκαν. Αυτό σαν παράδειγμα από την. Παρόλο που θέλω να πω, το πρώτο μέρος που ανέφερε είναι ότι στη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό ή με την, ο άνδρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άνδρα, πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, δηλαδή μια διαλογική σχέση. Ο διάλογος προϋποθέτει ότι ακούει ένας τον άλλον. Ο Θεός είναι σίγουρος ότι μας ακούει. Εμείς τον ακούμε. Δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι. Επίσης και στο ζευγάρι. Όταν μιλάει το κάθε μέλος, το άλλο μέρος ακούει, είναι έτοιμο να ακούσει. Δηλαδή ακούμε. Αυτό ήθελα να το σχολιάσω. Και δεύτερον, στη σχέση επίσης, η σχέση προϋποθέτει την αγάπη. Για να μπορέσω να αγαπήσω, δεν πρέπει να είμαι έτοιμος και να πονέσω. Δηλαδή πρέπει να είναι και ο πόνος μέσα στην αγάπη. Δηλαδή ακόμα και η Σταύρωση και η Ανάσταση δεν είναι φάσεις μέσα στην αγάπη. Αυτά έτσι.
Είναι, δεν έχει σχολιασμό, είναι αλήθεια, έτσι είναι. Είναι τελευταίο κομματάκι, γιατί πέρασε και η ώρα. Λέει εδώ, για να αποφύγεις το μέτρημα, πρόσεχε, το έχειν εαυτόν άγνωστον. Κάθισε στην πάντα. Μην είναι αφανής. Μη θέλεις να είσαι παντού παρόν. Κουβεντιάζουν παρόν κι εσύ. Λύνουν πρόβλημα παρόν. Ό,τι και αν γίνει παρόν. Να μην φαίνεσαι πουθένα, να είσαι χαμένος. Στη σιωπή σου, στην ησυχία σου, στην προσευχή σου, στα φάθη της θεϊκής ατμόσφαιρας. Όταν είσαι έτσι αφανής, αποδεικνύεις ότι σχολάζεις στον Θεό. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε εμάς, στον κόσμο είμαστε, αλλά έχει μια αλήθεια αυτό, ότι δεν χρειάζεται διαρκώς να επεμβαίνουμε, να παρεμβαίνουμε και να μπλέκουμε στα πόδια των άλλων. Να ζούμε χώρο να ανασάνουν, να σιωπούμε, να μην είμαστε ξυπνάκηδες, να τοποθετούμε όταν μας ρωτούν, όχι να το παίζουμε δάσκαλοι, να μην το παίζουμε σωτήρες των άλλων. Και αυτό δείχνει ακριβώς αυτή την κατάσταση της αγάπης αληθινής. Αλλιώς θα προκαλέσουμε λύπη και θα λυπηθούμε και εμείς και θα φέρει σύγκρουση. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Δύο ανακοινώσεις λίγο. Για το αίμα χρειάζονται δύο ακόμα, δύο ασκή αίματος στο όνομα Παναγιώτης Κωνσταντίνου, στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο είναι. Ήθελα εδώ τον κύριο Σπύρο που μου έδωσε αυτό το όνομα, γιατί μου είπαν κάποιοι που πήγαν ότι υπάρχει συνωνυμία σε αυτό το όνομα και χρειαζόμαστε το πατρόνυμο. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Και επίσης για την εορτή των 100 χρόνων της πόλης μας, στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία του Άξιον Εστίθανη και ο Θεοδωράκης κλπ. Το οργανώνει η Μητρόπολη και η χοροδία του Αγίων Χρυσοστόμου. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ από ό,τι μου είπανε. Όσοι θέλετε μπορείτε να προμηθευτείτε. Γι' αυτόν τον λόγο, τη μέρα εκείνη, μια και είναι και τριήμερο, 28 Οκτωβρίου, λέει να κλείσουμε το μαγαζί. 29 του μηνός θα έχουμε κατεβασμένα τα στόρια. Θα το ξαναπούμε στην επόμενη φορά. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.